habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo isniina 29-ka bisha May sanadka 2023 waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
markabkaasi waa ina loo gurmado, saasku wuxuu leeyahay dhibaato. marka waxa weeyaan ina loo gurmado oo si ugu fiican loo sameeyo, ina degdeg loo gaadho oo weliba dadaal loo muujiyo ayaa fiican, oo sida ugu dhaqsiyaha badan loogu degdego. dhibaato xadkeyga ka baxaysa ayaa ku imanaysaa haddii aan la gaadhin.
waa jabuuti oo walaaca ka qabta marka muddo sannado ah ku xayiran xeebta dalka Yemen. waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan dadaalada la xiriira dayn cafiska.
musuqmaasuqa in lala dagaalamo waxaan aaminsanahay inuu wax weyn ka bedeli doono dhaqaalaha soomaaliya, sababtoo ah waxaa muuqata in dakhliga gudaha uu aad uu ka yaryahay 40% miisaaniyadda guud ee dowladda soomaaliya. inuu dakhliga yaraadana arrimo badan ayaa sabab u ah. mid musuqmaasuqa waa mid ka mid ah.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa si kulul u cambaareeyey weerarkii dhowaan lagu qaaday saldhigga ciidamada midowda afrika ee admis ay ku leeyihiin deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose. xogeeyaha guud ayaa tacsi u diray qoysaska askartii lagu dilay iyo sidoo kale dowladda iyo shacabka Uganda. wuxuu caafimaad degdeg ah u rajeeyey askarta dhaawacantay. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay ama ku bogaadinaya dhammaan ciidamada admis, waxaana uu muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay adeeggooda ay ku taageerayaan nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku celinayay baaqiisii ahaa in la taageero admis iyo ciidamada ammaanka ee Soomaaliya si ay ula dagaalamaan xagjirnimada rabshadaha wadata, sida lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiskiisa. dowladda Kenya ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay ogolaatay inay xoojiso xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya Ruushka kadib booqasho aan la sii filayn oo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ku tegay dalkan ku yaala bariga Afrika. booqashada Lavrov ayaa imanaysa kadib booqasho uu qaaradda ku tegay toddobaadkii hore dhiggiisa Ukraine Dmitri Kuleba, iyadoo labada dal ay dadaal kula ugu jiraan sidii qaaraddu ay taageero ay uga heli lahaayeen. war-saxaafadeeda uu soo saaray xafiiska madaxweynaha Kenya kadib kulanka Lavrov ayaa lagu sheegay in Kenya ay ku baaqayso in xal nabadeed oo ay waafaqsan yihiin labada dhinac colaadda Ukraine laga gaaro. Ruto ayaa sheegay in xiriirka ganacsi ee u dhexeeya Nairobi iyo Moscow uu yahay mid heerkiisu hooseeyo, wuxuuna xusay inay kala saxiixan doonaan labada dal heshiis ganacsi inkastoo uusan faahfaahin. Kenya ayaa sanadkii 2022-kii Ruushka u dhoofisay badeecooyin qiimahoodu dhan yahay 50 milyan oo dollar, halka badeecadaha ay ka keensatay Ruushkana ay qiimo ahaan dhammaayeen 266 milyan, sida ay sheegayso warbixin ka soo baxday dowladda. Ruto ayaa sidoo kale riixay qorshaha Afrika ay ku doonayso inay qaaraddu hesho kursi ka hesho golaha ammaanka ee qaramada midoobay, halkaasi oo Raashiya ay ka mid tahay 5 xubnood ee joogtada ka ah golahaasi qaramada midoobay ee ammaanka. 3 qof oo u dhashay Tunisia ayaa loo xiray tuhun ah in ay tuuray ama midi ku dileen tahriibe ka yimid dalka Benin, iyagoo ay dhaawaceen 5 qof oo kale, sida ay saraakiishu isniinta maanta ah sheegeen. ninkan 30 jirka ah ayaa dhintay kadib markii 7 qof oo Tunisian ah ay 19 muhaajiriin ah ku xireen guri ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn Tunisia ee Safak, sida uu sheegay afhayeenka maxkamadda maxalliga ah Fawzi Masmuudi. 5 qof ee dhaawaca ah ayaa 22-kii bishan la dhigay cisbitaalka, laakiinse waxaa waafayanku sheegay in dhaawacoodu uusan halis ahayn. Tunisia ayaa waxaa ku sii badanayay weerarada ku salaysan nacaybka ka dhanka ah tahriibayaasha iyo ardayda ajnabiga ah ee dalkaasi wax ka barta, tan iyo markii uu madaxweynaha dalkaasi Kais Saciid bishii Febraayo ku eedeeyey muhaajiriinta ka timid dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya inay mas-uul ka yihiin mawjado rabshado iyo dembiyo ka dhaca dalkaasi. ugu dambeyna, ciidamada dalka Niger ayaa isniinta maanta ah sheegay in 55 jihaadiyiin ah oo ay ku jiraan taliyaal sarsare oo ka tirsan kooxda xiriirka la leh Daacish ayay ku dileen howlgal gudaha dalkaasi ay ka wada fuliyeen ciidamada Nigeria. ciidamada Niger ayaa sheegay in howlgalkooda oo socday 22 maalmood islamarkaasina lasoo afjaray axaddii shalay ay ku beegsadeen aagga Arige ee waqooyi bari Niger, halkaasi oo ay ku xoogan yihiin kooxda dowladda Islaamka ee gobolka galbeedka Afrika ee SWAP loo yaqaano. Militariga ayaa sheegay in 15 qof waa 15 qof ee ay dileen ay ku tilmaameen argagixiso ay ku jireen saraakiil ciidan iyo wadaaddo ka tirsan kooxda. Gobolkan ballaaran ee Lake Chad oo dhaca xuduudda ay wadaagaan dalalka Nigeria, Niger, Cameroon iyo Chad ayaa ah waa goob halis ah oo ay ku loolamaan kooxaha Boko Haram iyo SWAP oo xiriir la leh Daacish. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeyno Jabuuti. Dalka Jabuuti waxaa walaac xoogan laga muujinayaa markab nooca qaada shidaalka oo ku xayiran xeebta magaalada Xudeyda ee dalka Yemen. Dalalka degmada Geeska Afrika iyo guud ahaan mandiqada ayaa ka cabsi qaba in shidaalkaasi uu ku daato bii'ada musiibana ay ka dhalato. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Jabuuti.
markabkan oo lagu magacaabo FSO Safer ayaa ka mid ah maraakiibta ugu weyn caalamka ee xambaara shidaalka petrolka, isagoo tan iyo sanadkii 2015 ku xayiran xeebta magaalada Xudeyda ee dalka Yemen. Markabkaasi ayaa ku raran 1,400,000 oo barmiil oo petrola, iyadoo haatan laga dayrinaya xaaladiisa. Dalalka degmadan Geeska Afrika iyo guud ahaan kuwa mandiqadan oo kaashanaya beesha caalamka ayaa u hawlgalay sidii wax looga qaban lahaa khatarta weyn ee iman karta markabkaasi. Waxaa hadda ku soo xidhay mid ka mid ah dekedaha kala duwan ee magaalada Jabuuti 3 markab ee loogu talagalay inay u hawlgalaan furdaaminta markabkaasi FSO Safer, iyadoo qaramada midoobay oo gudoomineysa howlahan ay u dooratay Jabuuti inay udubdhexaad u ahaato howlaha loogu gurmanayo markabkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga dalka Jabuuti, Maxamuud Cali Yuusuf, ayaa tilmaamay in khatar weyn ay ka soo fool leedahay markabkaasi haddii aan degdeg loo gaadhin.
C'est un pétrolier qui contient à peu près 1 140 000 barils de pétrole. S'il y a la moindre fuite, la moindre catastrophe, c'est toute la région qui sera affectée.
Wa markab nooca qaada shidaalka petrolka oo ku raran 1,400,000 oo barmiil oo petrola. Haddii uu petrolku bilaabo inuu ku fakado badda, waxay arintaasi keenaysaa masiibo saameyn adag ku yeelata dhammaan degmadan iyo guud ahaan mandiqadan. Masiibada halka ka iman karta waxay saameynaysaa dhinacyo badan sida deegaanka, khayraadka iyo noolaha badda, dhinacyada dhaqaalaha dhammaantood, qaybaha gaadiidka badda, iyadoo dhinacyo fara badan uu khalkhal xoog leh ku iman doono. Khatarta iyo waxyeelada intaasi leeg waxay ka turjumayaan muhiimadda gaarka ee uu leeyahay howlgalkan, iyadoo Jabuuti ay tahay udubdhexaadka goobta howlahan ay ka socdaan ee keentay fudaydinta lagu suurageliya howlgalkan.
Et je crois que Djibouti a été instrumentale, elle a été centrale dans la facilitation de ces opérations.
Dhinac kale, dadweynaha Djibouti ayaa iyaguna si xoog leh uga walaacsan khatarta ka iman karta markabkaasi.
Nuur Maxamed Axmed: wallahi markabkaasi waa in loo gurmado, saasku wuxuu leeyahay dhibaato. Marka waxa weeyaan in loo gurmado oo si ugu fiican loo sameeyo, in degdeg loo gaaro oo waliba dadaal loo muujiyo ayaa fiican, oo sida ugu dhaqsiyaha badan loogu degdego. Dhibaato xadkeega ka baxaysa ayaa ku imanaysaa haddii aan la gaarin. Marka waxa weeyaan sida ugu dhaqsiyaha badan in dadaal loogu muujiyo weyaan. Deegaankii ayaa halis gelaya oo geeska baba khalqal gelinaysaaba.
Xasan Maal Cabdi Jaamac: wallaahi markabkaasi halis aad u leeyahay. Anay qaas ahaanteeda haddaan ka warramo, anigu waxaan ka shaqeeya baddaan ka shaqeeyaa, oo daltaruurigaygii iyo yoomkayguna baddu ku xidhan yahay. Shidaalka iyo gaaskaasina aanay ahaan marka la yidhaahdo dhabarjab weyn buu ii keenayaa. Marka maadaama maraakiibtiina ay ku soo xidhatay, maxay ahayd ee boorka Jabuuti ay ku soo xidhatay, dowladda waxaan ka codsanaynaa inay degdeg u gurmato. Ayay tiri dhibaatadaasi ayna nagu soo xoog badan ee waxa weyaan ayna digaagga ku faafin, ayna baddana wax geelo u geysan, noolaha badda ku noola waxa weyaan ayna dhibaateen. In horena looga gaadho ayaan dowladda ka codsanaynaa insha Allah.
Muse Chama, VOA, Djibouti.
Gudoomiyihii degmada Bardaale, Maxamed Isaaq, iyo ku-xigeenkiisa ayaa xilka laga qaaday. Gudoomiyaha oo VOA la xiriirtay ayaa sheegay inuu aqbalay xilka qaadistaasi. Mukhtar Maxamed Cattoosh ayaa warkan ka soo diray Baydhabo.
golaha deegaanka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa maanta kulan ay ku yeesheen degmada Bardaale waxay kalsoonida kala laabteen gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Caracas iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Isaaq Nuunay. Xilka qaadista gudoomiyaha degmada Bardaale iyo ku-xigeenkiisa ayaa ka dambeysay kadib markii lagu eedeeyey mas-uuliyiintan wax qabad la'aan iyo inay ka gaabiyeen howlihii loo egmaday. Kulanka waxaa fadhiyay 19 xubnood oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Bardaale. 15 ka mid ah ayaa xilka ka qaaday gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa, 3 ka mid ah ayaa diiday, halka mid kalena uu ka aamusay. Aadan Yaxye Aadan Baadiyow oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka degmada Bardaale ayaa sheegay in sababta xilka looga qaaday gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa ay tahay kadib markii ay ka gaabiyeen inay wax u qabtaan bulshada dooratay.
Dhibaatooyinkana waloo iska korfuulay muddaha dareer ayaa ahaayeen, waloo hal mar leh bilaawday mahayn. Muddo badan cabasho badan jartii oo ku mid ayn maamul xumi iyo deegaankii Musuqmaasuq ee laga weeday maamulkii oo dhismeelan ka tala galay in lahayn adeegii deegaanka Lindeersiyaan laamiga leelka Koobanya oo lanku wargana bulshada qaybasha shal gudiisin may nagatay walaan gola deegaan ama dawladaha hoose walaalan kaso waa adeeg bulsho oo ad service walaan ka dhaw oo bulshada meelad dad ka taagda doron ada siyaas oo da kuwar qabaaso hamin maalmaba adalay jaraaso ayti walaagi Bardaale maamulkii maamulku way ba hoggaanay hoggaankii fuli way ka guldareysay oneyna wal bedelna walna doorna si deegaankii ka adeegna.
Gudoomiyaha Bardaale oo golaha deegaanka ay sheegeen inay xilka ka qaadeen Maxamed Isaaq Caracas oo isna khadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo xilka qaadista lagu sameeyay. Wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladda hoose dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Haaji Xasan ayaa ayiday go'aanka golaha deegaanka degmada Bardaale xilka qaadista ay ku sameeyeen gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenkiisa. Muddooyinkii ugu dambeeyay degmada Bardaale waxaa ka jiray muran dhanka maamulka, wuxuuna muranka oo muddo dhowr jeer soo noqnoqday sababa iskahorimaad dhexmara maamulka degmada Bardaale iyo saraakiil iyo ganacsato kale oo ka soo jeeda degmadaasi. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina inaan la xiriirnay gudoomiye Maxamed Isaaq Caracas iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Isaaq Nuunay. Labaduba waxa ay xaqiijiyeen in xilka laga qaaday. Maxamed Isaaq Nuunay waxa uu beeniyey eedaha loo jeediyey ee ah waxqabad la'aan iyo maamul xumo oo uu sheegay in aanay waxba ka jirin. Dhinaca kalena faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa weerarkii jimcihii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidamada Midowga Afrika ee ku yaalla magaalada Buuramareer ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dowladda Uganda iyo howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaan midkoodna weli faahfaahin rasmi ah ka bixin khasaaraha weerarkan. Warbixintan waxay noo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Militariga Uganda ayaa qiray in qaar ka mid ah askartoodu ay u gacan galeen ururka Al-Shabaab kadib weerarkii ay jimcihii mitidiintu ku qaadeen saldhigooga militari ee magaalada Buuramareer. Afhayeenka ciidamada Uganda Felix Kuliyege ayaa u sheegay laanta af Soomaaliga V O A inuu ogyahay in qaar ka mid a ciidankooda ay qabsadeen Al-Shabaab. Waxa uu ka gaabsaday inuu sheego tirada ciidanka la qabsaday, waxaana uu sheegay inay taasi noqonayso malaawaal. Waxa kale oo uu sheegay in sidoo kale ay koox u direen Soomaaliya soo baadha xaaladda kadibna ay warbaahinta la wadaagi doonaan. Hase yeeshee sarkaal Soomaaliya oo codsaday in magiciisa aan la sheegin ayaa V O A u sheegay inay Al-Shabaab qabsadeen ugu yaraana 3 ka tirsan ciidamada Uganda. Al-Shabaab waxa kaloo ay sheegteen maalintii jimcihii inay dileen 137 ka tirsan ciidamada Uganda, hase yeeshee shalayna tiradaasi way kordhiyeen iyagoo gaarsiiyey in ka badan 200. Hase yeeshee tiradaasi ma aha mid si madax bannaan loo xaqiijiyey. Sarkaalka Soomaaliga ayaa u sheegay V O A maalintii weerarku dhacay in saldhigga ciidamada Uganda ee Galweyn ay soo gaareen 100 ilaa 120 askari oo kasoo baxsaday saldhigga Buuramareer. Sarkaalka labaad ayaa u sheegay V O A inay maalintaasi Galweyn soo gaareen 115 askari. Afhayeenka U P T F waxa uu V O A u sheegay in saldhigga ay joogeen hal urur oo dhan 221 askari, waxaana uu sheegay in Al-Shabaab ay buunbuuninayaan tirada dhimashada. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa isna sheegay in saldhigga lasoo weeraray ay yaaleen 2 taangi, qori dhumucdiisu ay tahay 14.5 millimitir oo lidka diyaaradaha iyo weliba madaaficda B M K. Waxa uu sheegay Museveni in qaar ka mid askarto aanay shaqadooda uga soo dhalaalin sidii la filayey, taasoo abuurtay ayuu yidhi habqan ay ka faa'iidaysteen ururka Al-Shabaab oo markaasi dulmaray saldhiggii. Waxa uu sheegay Museveni in ilaa iyo 800 oo maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku lug lahaayeen weerarka, waxaana uu yidhi waxay ahayd fursad ay seegeen inay baabi'iyaan al-shabaab. Waxaana uu sheegay inuu howlgal ku soconayo al-shabaabna ay ka qoomameyn doonaan weerarka. Ciidamada Uganda ayaana weli ku laabanin saldhigii buulamareer. Afhayeenka ciidamada Uganda Kuryege ayaa sheegay inay askarta ay ka go'an tahay inay sii wadaan dagaalka ka dhanka al-shabaab. Waxay sii xoojinaysaa uuna sida ay nooga go'an tahay inaan la dagaalanno cadowga nabadda Soomaaliya, ayaa yidhi. Isagoo ka hadlayay in Uganda ay ciidamo kale u diri doonto Soomaaliya si ay al-shabaab ula dagaalamaan, ayaa waxa uu ku jawaabay,
they will pay for that attack. No one attacks CPDF and goes scot-free. They will pay.
Way eedi doonaan weerarkaasi. Ma jiro qof soo weerara UPDF oo iska taga ciqaab la'aan. Militariga Maraykanka ayaa sheegay Sabtidii inay duqeyn la beegsadeen al-shabaab maalintii weerarku dhacay. Duqeyntaasina lagu burburiyey hubkii iyo qalabkii al-shabaab ay sida sharci darrada ah ku qaateen. Maraykanku waxa kale oo sheegay inaanay duqeyntaasi dad rayid ahi waxba ku noqonin.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska v o a. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
marka si guud loo eego dhaqaalaha soomaaliya waxa uu ahaa mid mugdi ku jira muddo dheer, sida ay sheegtay hay-adda IMF-ta. kororka dakhli iyo wax soo saarka gudaha ee dalka waxa uu ahaa sanadkii 2020-kii 1.9%, taasoo ka dhigan in dhaqaaluhu uu hoos uga dhacay ku dhowaad 3% halkii uu taagnaa sanadkii 2021-kii. sicir bararka ayaa kordhay sanadkii 2020-ka 900% halka sanadkii ka horreeyey kororku uu ahaa ku dhowaad 500%. Khaalid Maxamuud Macalin waxa uu bare ka yahay qaar ka mida jaamacadaha magaalada Muqdisho, waxaana uu ka faalloodaa dhaqaalaha iyo siyaasadda. waxa uu marka hore barnaamijka ilayska v o eda uga warramay halka uu maanta taagan yahay dhaqaalaha Soomaaliya.
runtii horta dhaqaale markii la qiimeynayo waxaa jirta waxyaaba badan oo laga qiimeeyo. waxyaabaha ugu horreeya waxaa kamid ah wax soo saarka ay dadka sameynayaan oo loo yaqaano GDP-ga, iyo heerka uu gaarsiisan yahay shaqo la-aanta iyo kaabayaasha dhaqaalaha, iyo waxyaabahaas aad looga fiiriya. soomaaliya hadda marka aad fiirisid 10 sano ugu dambeysay waxay ku jirtay kabasho oo laga soo kabanayo dagaaladii sokeeyo iyo dhibaatooyinka ay soo martay. marka waxaa u maraysaa heerka maanta ay gaarsiisan tahay wax soo saarkeeda 10 sano kahor meesha u joogeyna waa ka fiican yahay. heerka deganaanshaha ee waddanka ama dhinaca siyaasadda ama dhinaca dhaqaalahana intii hore inuu ka fiican yahay u malaysaa. infrastructure-ka waddankana waxaa u malaysaa inuu meelay horeynta aad uga fiican yahay. tusaale ahaan wadooyin badan oo la dhisaa jiro, gaar ahaan gobollada wax soo saarka leh ee labada shabeelle oo wadooyinkeedu isku xiri lahaa la dhisay, eraboore iyo dekada iyagana la hagaajiyey waa jiraan. sidaas si lamid a waxaa u malaysaa waddanka inay kusoo laabteen kurbajee tiro badan, maalgashi tiro badanna lagu sameeyey, bangiyad badan la furay, shaqooyin badanna la abuuray. inkasta oo heerkii oo shaqo la-aanta uu weli aada u sarreeyo oo dhalinyaro badan oo kasoo qalin jibinaysa jaamacadaha iyo qaar badan oo aqoonyahana weli ay shaqo la-aan ay jirto baahsan, laakiin haddana waxaa umalaysaa dhinaca dowladda oo shaqo abuur badan samaysa iyo dhinaca oo private sectorka asiga naftigiisa aada u dadaalayo shaqo abuur sameynayo in meeshii waagu hore la jeeda aad looga fiican yahay.
inkastoo ay dhaqaalyahanadu isku raacsan yihiin in dhaqaalaha Soomaaliya uu ka wanaagsan yahay sidii uu ahaa muddadii burburka dalka ku jiray, haddana waxa ay aaminsan yihiin in aanu caga badan ku taagnayn. waa kan Khaalid Macalin oo mar kale sharaxaya waxa nugleynaya salka dhaqaalaha Soomaaliya.
shaki kuma jiro in oo dhaqaalaha Soomaaliya weli yahay mid nugul ama fragile ah marka loo fiiriyo dee waddan kasoo gabanaya dagaalo sokeeya oo dherkan oo kale inta gaarsiisan wax ka badan 30 sano. waxaan aada u shaqeynin bangiga dhexe ee Soomaaliya oo la rabay inuu nidaamka maaliyadda ee waddanka iyo siduu u shaqeynayo asaga deesu ahaado oo uu fadhiisiyo oo weli sidii la rabay uma shaqeeyo. waxaa malaysaa mararka qaar inuu virtual iska yahay oo waa jira unbaa la leeyahay maahane inuusan aada u shaqeyneyn waa muuqataa. nidaamka maaliyadda ee Soomaaliya marka aad fiirisid weli waa xashi waayo ama waaba aada u jilcan yahay. shilin Soomaaligii waa iska dabar go-ay oo waxaa ka dambeeya aada u yaryihiin wadanku uu iska galay nidaam la yiraahdo dollarization ama wax walba waxaa lagu qiimeynayaa dollar. Qaar badan oo gobollada Soomaaliya ka mid a xataa shilin Soomaaliga lagamaba isticmaalo oo dollarka laga isticmaalo ama mobile bankiga ebank e-money waxaana ay dhahayaan oo lacagaan la isugu jiro shirkadaha isgaarsiinta oo dollarka. Waxyaabaasoo dhan waxay ka dhigayaan wadanka inuu weli uu sancagihiisa dhinaca maaliyaddu uusan ku istaagin oo wax badan oo laisku halayn karo halkaasi aysan jirin. Laakiin dhanka kale markaa fiiriso hadda bangiga dhexe soo saaraya siyaasad, waxaa jira hadal haynayn oo lacag Soomaaliya lasoo daabici doono nidaamkii maaliyadda laga shaqayn doono si loo helo kalsoonida oo caalamka oo deynacasiinta iyo Soomaaliya la maalgashto iyo Soomaaliya oo qiimaheeda dhinaca dhaqaalaha dib loo soo celiy si waxyaabahaasoo dhan loo helo waa in la helaa basically nidaam dhaqaale xoog leh oo ka maran musuqmaasuq islamarkaana lala dagaalo sicir bararka, qiimihii lacagta shilinka Soomaaliga lasoo celiyo si dadka ay ugu kalsoonaadaan, islamarkaana nidaam maaliyadeed oo cad la imaato dowladda, lala dagaalamo shaqo la-aanta, infrastructure-ka waddankan in la hagaajiyo, nidaamka oo dadka ay ku shaqeynayaan ama shaqo helidana uu noqdo mid cadaan ah oo dadka dhan ay wada siman yihiin si kalsoonida shacabka iyo gaar ahaan dhalinyarada oo dadka waxbartay isla markaana dadka ugu tirada badan ee waddanka ku nool ay kalsooni u helaan oo ay waddankooda u aaminaan uguna kalsoonaadaan.
Dowladda Soomaaliya oo isku dayeysa inay guulka gaarto nidaamka dhinacafinta oo ay hagaajiso, hanaanka maamulka maaliyadda dalka ayaa dhowaan sheegtay inay sameynayso isbedello dhinaca maaliyadda ah oo ay ka mid yihiin kordhinta cashuuraha ama dakhliga gudaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo arrintan dhowaan ka hadlayay ayaa sheegay in hirgelinta isbedelada dhaqaale ay adag yihiin balse dowladdu ay ka go'an tahay.
Mararka qaarkood xoogaa markaad reformka sameynayso oo isbedel sameynayso, isbedelku waa culus yahay. Hadday noqoto muxuu ahaay waxaad tiraahda hagaajisid, waxaa la leeyahay maogtay maya ka joog, because qofku waxbuu bartay xaaladii uu ku jiray buu rabaa inuu ku sii nagaado. Horumarna la gaari maayo haddaanu isbedelku soconin oonay taayirku rogmanaynin, muxuu aha la gaari maayo. Muxuu aha in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim. Haddaad doonaysa inaad meel gaarso hiigsi leedahay, de haddaadan isbedel aduu naftaada ku samaynin halkii unbaa taagnaa, oo fisicsku wuxuu dhahay inertia, bartii baa taagnaanaysaa moogtahay, oo dhagaxa meeshaa digto wuu iska oolay, weligii wuu iska oolaa, soo maangana ka dhaqaaqi maayo.
Guldarro ku timaada dhaqanaanka jilicsan ee maamulka iyo maaraynta maaliyadda ee dowladda Soomaaliya oo ay ku jiraan dakhliga ururinta iyo bixinta mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidanka dowladda ayaa halis gelin kara mashruuca dhinacafinta Soomaaliya ee hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ta iyo bangiga adduunka inuu guuleysto. Xuseen Cabdikariin Gandhish oo ah dhaqaaliyahan soo noqday la taliyaha madaxtooyada Soomaaliya ee arrimaha dhaqaalaha, haatana ka tirsan macad ay dowladda Soomaaliya leedahay oo shaqaalaheeda lagu baro maamulka iyo maaraynta oo Muqdisho ku yaalla, ayaan weydiiyey khataraha ku xeeran barnaamijka dhinacafinta Soomaaliya.
Hadow, khataruhu waa badan yihiin. Marka ugu horeysa, IMF-tu waxay aada u fiirisaa waxaan la yiraahdo revenue floor ama dakhliga dalka soo gala oo la rabo, maadaama uu sanadadii lasoo dhaafay oo dhan kor u socday oo korayay, in uu kor usii socdo. Haddii uu falaad noqdo ama hoosu dhaco, iyadoo dhibkeeday keeni kartaa, oo waxyaalaha ugu horeeyo oo ay isha ku hayaan ayay kamid tahay. Labada dhinacba waa laga ilaalinaa, dhinacna waxaa laga ilaalinaa kharashku inuu aada u kordho oo ay ishay ku hayaa. Dhinaca kalena waxaa la diidaa in revenue-gii uu hoos u dhaco oo waxyaalaha hoos u ridi kara aada loo ilaaliyaa la rabaa, si gaabkaas aanan uga bixin oo aan ugu jirno.
Dhinaca kale, muran siyaasadeed ka dhex ogan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Puntland ayaa la sheegay inay mashruucan dhaawici karto. Xuseen Cabdikariin Gandhish ayaan weydiiyey xiriirka ka dhexeeya dhinacafinta iyo muran soo kala dhexgala dowladda dhexe iyo maamul goboleed.
Arrintaas dowlad goboleedyada markii ugu horreysay oo lagu soo daray dhinacafinta waxay ahayd markii ay bilaabatay in direct budget support ay siiyaan oo ahaa World Bankiga iyo European Community-ga iyo lacagaha ku saabsan SDR-ada iyo markay yimideen ayay ahayd in lagu soo daray. Waxaa looga dan lahay waqtigaas oo anigu aan kasoo shaqeeyay ilaa 5 sano aan programkan wax ka waday, waxay ahayd in dowladnimada Soomaaliya la xoojiyo oo lacagihii direct loo sii lahay dowlad goboleedyada loo marsiiyo dowladda, dowlad mas-uuliyad iska saara ay noqdaan in wixii loogu talagalay dowlad goboleedyadaas ay siiyaan iyadoo loo marsiinayo dowladda dhexe. Wada shaqayntoodana aada loo adkeeyay. Arrintaasu aaday usoo shaqaysay, si fiicanayna u socotay. Waxaa la rabaa inay sidii usii socoto.
Dr. Axmed Qadar Cabdi Jaamac oo shahaadada sare ee PhD ku haysta dhaqaalaha ayaa isna barnaamijka ilays kuga waramay aragtidiisa ku aadan dhaawaca uu muran siyaasadeed u keeni karo hanaanka dayn-cafinta Soomaaliya.
Culayska imaan kara waxaa weeye si Soomaaliya diinta looga cafiyo. Waxaa jiray oo laga rabay Soomaaliya inay samayso isbedelo dhaqaale. Isbedeladana kama dhacayaan keliya danka dowladda federaalka. Waxaa jira isbedelo laga rabo inay sameeyaan ama ay fuliyaan dowlad goboleedyada. Marka maadaama dowladda federaalka ay ka kooban tahay dowlad goboleedyada ay xubno ka yihiin, ani waxay ila tahay waa muhim in dhammaan dowlad goboleedyada ay door muhima ay ka ciyaaraan, saameynna ay ku yeeshaan. Laakiin waxaa kaloo muhima in hoosta laga xariiqo in arrinta deynacafinta iyo howlaha siyaasadda ee caadiya in la kala saaro. Arrinta deynacafinta waa mashruuc ama waxaan dhihi karaa arrin muhim u ah Soomaalida si guud. Dowlad goboleed gaar uga faa'iideeya ma jiro. Marka waa muhim caqabad oo toosa in haddaysan ku yeelan. Mid dadban way ku yeelan kartaa oo ah dowladda Soomaaliya markay doodaan ama hawshaan ay ku jiraan deynacafinta, waxaa laga yaabaa arrimo badan oo laga rabay dowlad goboleedyada inaysan sameynin. Marka waa muhim in mar kasta la helo siyaasad loo dan yahay ama loo midoobo hawshaan deynacafinta. Taasna waxay fududeynaysaa in dowladda waqti dhow iyo si fududba in loo gaaro guushii deynacafinta.
Dhowaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saxiixay wareegtooyin la dagaalamaya musuqmaasuqa si sare loogu qaado ammaanada dowladda loona helo hanaan hufan oo caalamka ku aamini karo Soomaaliya. Dr. Axmed Qadar ayaa ka waramaya waxa la dagaalanka musuqa uu ka bedeli karo dhaqaalaha Soomaaliya.
Run ahaantii musuqmaasuqa in lala dagaalamo waxaan aaminsanahay inuu wax weyn ka bedeli doono dhaqaalaha Soomaaliya, sababtoo ah sida hadda lagu gujiyay ama cilmibaarisyada ama miisaaniyada dowladda marka laga fiiriyo, waxaa muuqata in dakhliga gudaha uu aad uu ka yar yahay 40% miisaaniyada guud ee dowladda Soomaaliya. Inuu dakhliga yaraadana arrimo badan ayaa sabab u ah. Mid musuqmaasuqa waa mid ka mid ah, sidaas darteed waxaan aaminsanahay haddii musuqmaasuqa lala dagaalamo waxaa suurtagal ah in dakhliga gudaha meesha hadda uu ka yahay 40% miisaaniyada guud ee dowladda Soomaaliya inuu intaas ka bato. Run ahaantii waa arrin badan oo waa arrin muhiima oo aan ficilee dhaqaalaha Soomaaliya wax badan ka tari karta.
Bishii February sanadkii 2020, guddiga maamulka hay-adda caalamiga ah IMF iyo Bankiga Adduunka ayaa ku dhawaaqay in Soomaaliya ay xaq u leedahay ka qayb qaadashada mashruuca deyn-cafinta dalalka dagaalada ka soo baxa. Bishii Oktoobar ee sanadkii 2020 ayaa dowladda Soomaaliya iyo hay-adda IMF waxay gaareen heshiis heer dhaqaale ah oo Soomaaliya u ogolaanaya in la siiyo lacag gaaraysa $10 million oo miisaaniyadda dowladda lagu kabo. Inkastoo ay dadaalayso, haddana Soomaaliya waxay weli xagga hoose kaga jirtaa liiska hay-adda caalamiga ah ee Transparency International ee eegta heerka musuqa wadamada caalamka. Xeerka ciqaabta Soomaaliya ayaa dembi ka dhigaya musuqa, laaluushka, baadda iyo isdabamarinta hanti dadweyne. Laakiin dad badan ayaa aaminsan inay adkayd fulinta shuruucdaasi iyo weliba xeerarka kale ee la xiriira la dagaalanka musuqmaasuqa. intaasi aan dhegeystayaal barnaamijkeena ilayska v o eda kusoo koobaynaa. Ciddii u seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena facebooka. intaan barnaamij midka lamid a ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a noo soo diyaariya, halkanna nagala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan doorashada gobolka Alberta ee Canada, xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii Qurbe, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si kulul u cambaareeyey weerarkii dhowaan lagu qaaday saldhigga ciidamada midowga Afrika ee AADMIS ay ku leeyihiin deegaanka Buuramareer ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dowladda Kenya ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay ogolaatay inay xoojiso xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya Ruushka kadib booqasho aan la sii filayn oo uu wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Ruushka Sergey Lavrov ku tegay dalka Kenya. Madaxweynaha Kenya Ruto ayaa sheegay in xiriir ganacsi u dhexeeya Nairobi iyo Moscow uu yahay mid heerkiisu hooseeyo, waxaana uu xusay in labada dal ay kala saxiixan doonaan heshiis cusub oo ganacsi inkastoo uusan faahfaahin. Kenya ayaa 2022-kii Ruushka u dhoofisay badeecooyin qiimahoodu dhan yahay 50 milyan, halka ay ka keensatay Ruushka badeecadan 266 milyan. Saddex qof oo u dhashay dalka Tunisiya ayaa loo xiray tuhun ah in ay tuuray ama middi ku dileen tahriibo ka yimid dalka Benin, iyagoo dhaawacay 5 qof oo kale sida ay saraakiishu sheegeen. Ninkan 30 jirka ah ayaa dhintay kadib markii 7 qof oo Tunisiyaan ah ay isaga iyo 19 qof oo muhaajiriina ku xireen guri ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn dalka Tunisiya, sida uu sheegay afhayeenka maxkamadda maxalliga ah ee magaaladaasi. Ugu dambeyna, ciidamada dalka Niger ayaa isniinta maanta ah sheegay in 15 jihaadiyiin ah oo ay ku jireen taliyaal sarsare oo ka tirsan kooxda xiriirka la leh Daacish ay ku dileen howlgal ay gudaha dalkaasi ka wada fuliyeen ciidamada dalka ay dariska yihiin ee Nigeria. Ciidamada Niger ayaa sheegay in howlgalka oo socday 22 maalmood, islamarkaasina lasoo afjaray axaddii shalay, ay ku beegsadeen aagga Riji ee waqooyi bari dalka Niger, halkaasi oo ay ku xoogan yihiin kooxda dowladda Islaamka ee gobolka galbeedka Afrika ee ISWAP loo yaqaano. Militariga ayaa sheegay in 15 qof ee la dilay ay ku jireen saraakiil ciidan iyo sidoo kale wadaadda ka tirsan kooxda. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. VOA Washington ayaa dhegeystayaal nagala socotaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Xurb, waa barnaamijkii todobaadlaha ahaa ee Qurbe, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan kusoo qaadanayno aragtida Soomaalida qurbo joogta ah ee Kanada ee ku saabsan doorashada qof iyo codka ah ee ka dhacday Puntland. Doorashooyinka golayaasha deegaanka ayaa Khamiistii ka dhacday degmooyinka maamulka Puntland, marka laga reebo 3 degmo oo doorashadooda la hakiyay. Doorashadan ayaa ahayd mid dadka codkoodu ay dhiibanayeen iyagoo dooranayay cidda ay u arkaan inuu ku mateli karo deegaankooda. Dad badan ayaa u arka tallaabo kale oo horey loo qaaday oo u soo hoyatay Soomaaliya. Haddaba qurbi joogta Soomaalida ee Kanada ayaa ka mid ah dadka soo dhaweeyey doorashooyinkaasi. Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee dalkan Kanada ayaan weydiiyey aragtidiisa ku saabsan doorashada iyo faa'iidada ay leedahay doorasho qof iyo cod.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Xuseen waa ku salaamay. Runtii doorashadan ka dhacday maamulka Puntland 31 degmo. Qurbajoog haddaan nahay anoo qurbajoogta afkooda ku hadlayna, meelaha fadhiga, masaajidadii, meelaha la isugu yimaado, ummaddii Soomaaliyeed aad iyo aad bay u soo dhaweysay, aad bayn ugu faraxday siday u dhacday nabadda, daacadnimada ummadda Soomaaliyeedna ay u baahan tahay. In codka qofku uu dhiibto waxay faa'iido u leedahay, waxay dooranayaan qof ay ayagu rabaan, ay ku dooranayaan dannimadiisa, akhlaaqdiisa, diintiisa, waxqabadkiisa. Qof lagu keenay lacag laaluush kursi kusoo gatay 300,000 400,000 kusoo gatay, hadda ummadda waxuma qaban kare waxbu dhacaya. Laakiin qof lagu soo doortay in deegaankaas ama xaafadaas ama tuuladaas u degan yahay, wax usoo qabtay, iskoollo usoo dhisay, ceelal usoo qoday, diin soo baray, waxbarasho soo qabtay, sporti kala shaqeeya, caafimaad kala shaqeeya, wax u qabta ummadda, qofkaas ayay ummadda Soomaaliyeed faa'iido u tahay inay doortaan ayahooda. Bari kamaan hadduu ku khaldamana xaq waxay u leeyihiin qofkaas inay iska bedelaan ay qofkay rabaan ay ku doortaan. Laakiin qof lacag ku yimid ilaa lacagtii boqolaalka kun oo kaga baxday uu soo ceshado ummadda waxa ma qabanay, ummaddana ma daneynayo dantiisa iyo jeebkiisa ayuu daneynayaa.
Dr. Saciid Cali oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida Kanada ayaa sidoo kale soo dhaweysay qaabka u dhacday doorashada Puntland.
Runtii walaale, doorashadan waxaa ahayd doorasho runtii lagu guuleystay oo ka dhacday geyiga Soomaaliya. Marka waxa weeyaan waa runtii waa doorasho ay waxay ahayd Puntland ay bilowday, waxayna tan u tahay diile cusub ama ay chapter cusub ay u furaysaa iyo rajo wanaagsan Soomaali oo idin meel kastoo joogaan. Puntland sida aad ku taqaanay waxay ahaayeen dowlad goboleedka ugu da-da weyn oo Soomaaliya, oo runtii weligoodba bilaabi jiray waxyaalaha dimuqraadiyadda ah oo wanaagsan. Maantana tan waxay ka tahay tusaale iyo dadiilo in ay iyagu ay bilaabaan in ay doorasho qof iyo cod ah ay ka suurtagasho dowlad goboleedka Puntland. Doorashadani runtii waxay ka dhacday 30 degmo oo ka tirsanayd gobolka dowlad goboleedka Puntland, waxaana ayna taas ay keentay in lagu celiyo awoodii gacanta shacabka oo ay dadkii ku doortaan siyaasiga iyagu ay rabaan. Marka doorashadan waxay albaabad badan ay u furtay in Soomaaliya laga guuro doorashadii dadbanayd oo lagu dooran jiray madaxweynaha iyo xildhibaanada, waxayna u furaysaa chapter cusub in awoodii lagu celiyo ummadda Soomaaliyeed. Runtii guushan ma aha guul kaliya oo usoo hoyatay dowlad goboleedka Puntland, waa laakiin guul usoo hoyatay Soomaali oo idin. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa runtii dadiiladan iyo doorashadan qof iyo cod ah oo ay aada uga soo shaqeeyeen ururka doorashada TPEC, gaar ahaan waxaa aad aan ugu mahadcelinayaa madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani oo runtii xoog u saaray in ay suurto gasho doorashadaneytu.
Dhalinyarada Soomaalida oo u muuqda inaysan fursad wanaagsan ka helin nidaamka odayaasha dhaqanka ay soo xulayaan ama dooranayaan siyaasiga, ayaa fursad u arka in doorasho qof iyo cod ay tahay waddo ay ku heli karaan mataladaba oo ku timaada cadaalad iyo dimuqraadiyad. Cismaan Maxamuud Abshir wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ee degan magaalada Vancouver ee gobolka British Columbia ee dalkan Canada. Wuxuu ka warramayaa marka hore aragtidiisa doorashada ka dhacday Puntland iyo muhiimadda ay leedahay.
Waa maasantaha walaale, doorashooyinka dhacay doorashooyin taariikhi ahaayeen, muddo dheerna la sugayey. Runtiina degmooyin badan bay ka dhacay, 3 degmo ah iyo 3 horey uga dhacday, iyo 3 kale ayagoona qorsheysan iyo degmooyin kale ayagoona ku siixiya. Marka doorasho dhul baaxalle ka dhacday bay ahayd, ilaa saaxo ilaa bareeda oo bari ciriskeeda bay ka dhacday. Dhul baaxalle bay ahayd, dadku soo baxeen hididiilo iyo rajo weyn oo waxay dadka ka muuqatay rabitaankooda. Runtii waxyaalo taariikhiyana ka dhacay, dad 5 saac lugeynayay, hooyooyin caruura oo ilmaha wata oo safka ku jira. Runtii waxay ahayd rabitaan iyo awood shacab bay ahayd, in shacabka ay awoodooda ay dib u helaan. Arrimahaas oo kalena hore in loo sii dhaqaajiyo aad bay dhalinyarada Soomaaliyeed u hididiilo ugu leedahay. Doorashooyin badan baanu kasoo qayb galay oo tii ugu dambeysay dowladda Canada waxaan ka mid noqday korjoogtada doorashooyinka, waa nasiib u yeeshay. Dalka oo dhan inay doorashadani ka dhacdana runtii waa waxay hididiilo iyo rajo u yeelanaysaa in awooddu dadka shacabka ay u laabato, dhalinyaraduna awooddaasay ugu badan tahay haddii ayagu ay rabaan inay codeeyaan iyo haddii ayagi loo codeeyaba. Marka waa rajo iyo iftiin.
Cusmaan, waxaad soo hadal qaaday dhalinyarada, faa'iido nuuceeha baa ugu jirta dhalinyarada in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo coda?
Dhalinyarada Soomaaliyeed meesha keliya oo talada ay iga soo dhawaan karaan waxa weeye in doorashooyinka furan la aado. Waxa ay uga qayb qaadan karaan dhalinyarada Soomaaliyeed dalka oo dhan inay doorashadan ku baahdo in madaxda cadaadis la saaro, rajada aan la yaraynin, in iyo rabitaanka shacabka markasta la muujiyo. Intay rabtada ha qaadato, day rabto 10 sano kale hanagu qaadato, laakiin rajada iyo diidiiladu inay taagnaato, in madaxda culays markasta la saaro, iyo diimadana ku badato goobaha fagaarayaasha markay joogaan, shirarka markay joogaan, in la yidhaha doorasho qof cod maxaa kaga qorshaysan. Waa runtiina hadeertan waxa waxay noqotay la sameeyey tijaabadeedii waqti dheer kadib marka dhaqaalaha ku baxaya qaabka loo sameynayo abaabulkeeda doorashada wacyigelinteeda intaba wax laga tixraaco karo hadda fiican baa la haystaay oo bilow ah marka waxa loo baahay intaas in tii laga shaqaysiiyo in hore loo socodsiiyo
cabdirashiid xasan xirsi ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in la isaga daydo wanaagga isla markaana shacabka loo ogolaado inay doortaan cidda ku madali doonta siyaasadda
ummadda soomaaliyeed waxaan kula talinayaa waxa weeye waxa wanaaga ah rasuulkeeni baa na yiri sallallahu calayhi wasalam qofka waxa wanaaga ah waa looga daydaa marka waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto ha ku dayato budlaan micnaha nabadday gaartay micnaha one man one vote-ka maanta waa ujeedeen dad curyaamo ah ayaa soo baxayay oo codoonayay marka waxa weye soomaaliya waxay u baahan tahay maanta ummadda soomaaliya meel kastay joogto ilaa raas kambon ilaa raas caseer inay helaan qofkii ayagu rabaan oo deegaankooda wax u qabtay wax u taray kaas ayaa wuxuu yahay kan wax tari doona ayahoodana wax u qaban doona
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay aragtida soomaalida qurbi joogta ah ee kanada ee ku saabsan doorashada qof iyo codka ah ee ka dhacday puntland inta aan mar kale kulmi doonno waa xuseen nuur xaajiyo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned xuseen nuur xaaji markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana soo jeedinaysa zeynab abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban war murtiyeedkii maalin ka hor ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee magaalada muqdisho kaas oo ka koobnaa dhowr qodob ayaa lagu sheegay in dalka oo dhan ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo ay ku tartamayaan laba xisbi qaran oo keliya taas oo noqonaysa nidaamka matalaada isku dheelatiran ee liiska xiran iyadoo laga gudbay hanaankii lagu soo jiray muddada dheer haddaba habka doorashada soomaaliya ee lagu heshiiyey ma yahay mid ku habboon marxaladda haatan uu dalku ku jiro waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya xildhibaan axmed maxamed axmed mudane ka tirsanaa baarlamaankii federaalka ee soomaaliya iyo wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug ahna mudane ka tirsan baarlamaankaasi cabdixakiin cali guure waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey wasiir guure
walaal seynab waan ku salaamayaa adiga iyo xildhibaanka kale ee dooda nagala qayb qaadanayna waan salaamayaa waxa weeye shirkii ka socday finland soomaaliya oo ay isugu yimaadeen madaxda federaalka iyo kuwa madaxda maamul goboleedyada intaba runtii shirkii halkaa ka dhacay wixii lagu heshiiyey qodobadiisii waa tii lala soo wadaagay habeen hore waxaan dhihi karaa runtii heshiiska halkaa ka dhacay qodobadii ka soo baxay qof kasta oo soomaali ah oo marxaladda maanta waddanka ku jira la socday ama siyaasadii iyo marxaladii kala duwanaa ee waddanku soo maray runtii ka warhayay runtii waxay ahaayeen wax oo runtii taabanaya masiirka guud ee ummadda soomaaliyeedba ummadda soomaaliyeedna maanta ay dhihi karto waa wax runtii lagu farxo hore usocod fiican leh dowladdan maanta timidna wixii aan ka sugaynay runtii hordhaceedii weeye aad iyo aad baan u bogaadinayaa waana soo dhaweynayaa
xildhibaan axmed
bismillaahi raxmaan raxiim waan salaamayaa bahda v o o iyo xubinta dooda ku jirtaba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu markaan u gudbo su-aashaada waxaan qabaa anigu shirka habeen hore iyo waxa laga heshiiyey qoladan madashu ay ku heshiiyeen ma aha mid xilligiisii ku habboon sababta waxa weeye waxa ay ka hadleen ama ay madashu aada u gacantogaalaysa gacantogelisay qodobo masiiriya oo dastuurka soomaaliya tilmaamayo oo u baahan in xal dastuur iyo nidaam dastuur loo maro oo misna u baahan in heshiis loo dhan yahay oo ay ummadda soomaaliyeed ama dadka saamiga kule madasha soomaaliyeed ay u dhan yihiin waad og tahay looma dhammayn madasha wixii hadda ka soo baxay go-aamadeeda iyadoon loo dhammayn haddana ay yihiin waxyaalo badan oo kayra dastuuriga oo ay madashu ku tumatay oo ay u egtahay in dastuurkii soomaaliya inta la laalay afkaar shakhsiyaad in hadda la rabo in dalka lagaga shaqeeyo ama dalka lagu hogaamiyo weeye waxa hadda meesha ka soo baxay mana ahaa xilligan lagu jiro iyo sida ay waxu maamuleen xilli Soomaali isku wadi kara. Waxay u badan tahay ama u egtahay in taladii gacanta ciidda ku qaadatay gaari, waxay u badan tahay wixii qodobo dastuur ama masiir ama heshiis Soomaaliyeed iyo afti dadweyne lagu gaari lahaa in iyagu ay gaareen. Marka waxaan qabaa arrinta ay hadda madaxu soo saartay, go'aamada soo saartay, dhammaantood Soomaali xilligan anfici maayaan, saxna kuma aha, kumana haboona dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliyeedna hal qodob oo waafaqsan kuma u jiro.
Haddii aan dib kugu soo laabto, wasiir guur, waad dhegaysanaysaa Xildhibaan Axmed, waxa uu leeyahay in heshiiska la gaaray uu yahay mid aan waafaqsanayn dastuurka iyo heshiisyadii hore ee la gaaray. Adigana waxaad leedahay habka doorasho ee lagu heshiiyey waa mid ku habboon marxaladda haatan uu waddanku ku jiro. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Seenab waa maasan tahay. Waxa weeye heshiiska meeshaan ka dhacay runtii waxaa isugu yimid afar madaxweyne maamul goboleed iyo madaxdii dowladda federaalka, madaxweynihii, prime ministerkii iyo waxa weeye prime minister xigeenkii. Waa dadkii maanta la dhihi lahaa waxay go'aaminayaan ama ay mas-uul ka yihiin dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan. Isbeddelka maanta ay maaragtay iyagu gool xaareen iyo qodobada ay soo saareenna waa kuwii maanta ku habboonaa xaaladan lagu jiro iyo waqtigan adag ee la marayo. Waxa weeye dastuurka, hadduu dastuurku dastuurka Soomaaliyeed yahay, qodobada la soo saaray dhammaantood waa qodobo dastuuri ah. Dastuurka Soomaaliya waanu haynaa, waanu aqrinay. Haddii ninkani uu dastuur kale ka sheekeynayo Soomaaliya lahayn, waa halkeeda. Dastuurka Soomaaliyeedna mar kastaba waxaa ku qoran oo dhigayaa inta badan baa inta yar hogaamisa dalkan. Shan maamul goboleed iyo dowladda federaalka uu maartay inta ugu badan sheerkiisa oo madashan ka soo qayb gali jiray. Haddii mid ka mid ah ka maqan yahayna looma dhutinayo, oo waxaa joogta waxa weeye afar madaxweyne maamul goboleed baa fadhida, ayagaa ka mas-uula, isagana ka mas-uula, prime ministerkii baa fadhiya oo waxa weeye oo dani ka mas-uul ah. Heshiiska halkaa lagu gaaran runtii waa mid waaqici ah, xaaladda maanta lagu jirana ku habboon, waana wixii ummadda Soomaaliyeed iyo shacab weynaha Soomaaliyeed ba ay ka sugayeen shaqa inay kasoo baxaan.
Xildhibaan Axmed, waad maqlaysaa guure, waxa uu leeyahay heshiiska laysla gaaray waa mid dastuurka waafaqsan. Marba haddii madaxda federaalka inta badan maamul goboleedyada ay joogeen, inkastoo hal maamul goboleed uu ka maqnaa, adigana waxa lagu heshiiyey nidaam aan sharciga waafaqsanayn ayaad u aragtaa, maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa?
Bismillaahi raxmaaniraxiim. Waa dhegaysanayay dooda saaxiibka ku jira dooda. Marka waxaan odhan lahaa horta majority baa joogay iyo cod badan baa joogay iyo waxaasi arrinta Soomaaliya uma baahna. Madashuna sidaa uma shaqeyso, saaxiibkaygu og yahay, meesha maaha golo baarlamaan oo cod lagu kala qaadayo simple majority ah, laakiin waa masiir ummadeed. Puntland hadday ka maqan tahay iyo haddii maamul kale oo Soomaaliyeed ka maqan yahayba, midna sax maaha in waxa halka laga kasoo baxay ay meel mar noqdaan. Waa qodob oo qodobkaas oo cod laysku maqaynun maayo consensus iyo wada tashi iyo isu tanaasul iyo isla qaadasho iyo wada ogol baa looga baahanyay horta arrimaha noocan oo kale marka siyaasadda laga hadlayo ee Soomaaliya isla madashu shaqeynayso. Marka labaadna qodobada sidaan markii horeba u sheegay ay nimankani gacan togaaleeyeen ama ay soo saareen dhammaantood waxaa ka mid ah laba hay-adood ama laba institution oo jira oo laba guddi oo kala madax bannaan bay yidhaahdeen hal guddi weeye. Dastuurkeena ku kala qoran labada guddi iyo waxyaalaha ay ka shaqeynayaan oo ay ku cad yihiin. Dalku waa baarlamaanteri baa layidhi, baarlamaanteriilkii waa la bedelay oo waxaa loo bedelay presidential system, iyaduna waa khalad kale oo dastuurka ku jira oo laga galay. Waxaa la baabi'iyey hay-addii furinta dalka oo xafiiska ra-iisul wasaaraha baa la baabi'iyey oo dhan institution dhan ahaa, iyaduna waa khalad kale oo dastuurka laga galay. Dhammaan waxyaalaha lagaga shaqeeyey meesha ay ka soo baxay marka laga yimaado inaan loo dhammayn oo ay tahay wax aan shaqaynayn oo maamul goboleedka Puntland ugu muhiimsanaa uu ka maqan yahay oo aan waxaan wax shaqaynaya ahayn oo loo dhammayn. Marka labaadna qodobada aan sheegay oo dhan oo qodobo dastuuriya ah waa lagu tuntay dusha laga maray.
Xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto, waxaa dooda ay gala qayb galay Xildhibaan Axmed Maxamed Axmed, mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka federaalka iyo wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug ahna mudane ka tirsan baarlamaanka galmudug Cabdixakiin Cali Guure. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Lieutenant Zainab Abuukar oo xubintaasi dooda gaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay. Markana Alberta, dadka reer Alberta ee dalka Kanada oo Soomaalida degan gobolkaasi ay ku jiraan ayaa maanta u dareeray doorashada gobolka oo ay ku dooranayaan xildhibaanada matali doona 4 sano ee soo socota. Ilaa laba musharax oo asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeda ayaa ka mid a musharaxiinta u tartamaysa xildhibaanada gobolkaasi. Warbixintan waxaa soo diray Xuseen Nuur Xaaji.
Doorashadan waa tii 17aad ee uu yeesho gobolka Alberta. Sanaadiiqda codbixinta ayaa furmi doona 9 subaxnimo ee xilliga Alberta, waxayna xirmi doonaan 8 fiidnimo. Codbixiyaasha ayaa dooran doona 78 xildhibaan ee ku matali doona baarlamanka. Murashixiinta ayaa ka kala socda xisbiyo kala duwan oo ay ugu cadcad yihiin xisbiga UCP oo hadda haya talada gobolka, xisbiga NDP oo ah mucaaradka rasmiga ah, iyo xisbiga Liberaalka. Hogaamiyaha xisbigiisa hela kuraasta ugu badan ee baarlamanka ayaa noqon doona madaxa gobolka Alberta ee 4 sano ee soo socota. Codeynta hordhaca ahayd oo dhacday 23-27 bishan waxaa codeeyey 780,500 qof. Waxaa lagu sheegay inay tahay rikoord cusub oo ku saabsan nambarka tirada dadka codeeya doorashada hordhaca ah. Rayuurintii ugu dambeeyey ayaa lagu sheegay in labada xisbi ee kala ah xisbiga UCP ee talada haya xilligan iyo NDP oo mucaaradka rasmiga ah ay aad isugu dhow yihiin. Dadka codkoodu inay dhiibtaan go'aansaday ayay ray ururinta ku sheegtay in 94% ay sheegeen inay u codeyn doonaan xisbiga UCP, halka 64% ay sheegeen inay u codeyn doonaan xisbiga NDP. Alberta waa gobolka labaad ee ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Kanada marka laga soo tago gobolka Ontario. Cabdullaah Kulmiye oo aan wareystay xilli sii horreysay ayaa ii sheegay inay Soomaalidu diyaar u yihiin inay codkooda dhiibtaan.
Runtii Soomaalidu diyaar u yihiin inay codeeyaan, keliya inay codeeyaan maahan, xitaa waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan tartanka doorashooyinka. Marka runtii waan ka qayb qaadanaynaa, runtiina waxaa waaye in la codeeyo markaan aad baa loogu bislaaday. Sanadihii u dambeeyo dhan wax kale kamaan hadlaynin, haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliya degan magaalada Edmonton, in codkeena aan maaragtay ku xisaabtano oo codkeena waxa uu gooyo aan helno ayaan maaragtay isku sheegi jirnay oo waqti badan la geliyey. Marka hadda waxaa waaye bisayl siyaasadeed ayaa naga muuqda, haddaan nahay Soomaalida Edmonton.
Ilaa hadda murashixiinta Soomaalida ee ka qaybgalaya tartanka waxay kaliyihiin Shariif Xaaji oo ka sharxan xisbiga NTP iyo Sayid Axmed oo ka tirsan xisbiga United Conservative Party oo la soo gaabiyo UCP. Shariif Xaaji iyo Sayid Axmed ayaa ka wada tartamaya xaafadda Edmonton Decor ee magaalada Edmonton, waxaana saddexeeya oo la tartamaya Brent Tyson. Saddexda murashax oo aan xiriir la sameeyey xilli sii horreysay ayaa waxaa ii suuragashay inaan helo Shariif Xaaji oo keliya. Waxaan weydiiyey rajada uu ka qabo inuu noqdo xildhibaankii ugu horreeyey oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya oo ka mid noqda baarlamaanka gobolka Alberta.
Rajada ku saabsan in aan noqdo xildhibaankii gobolka ee asalkiisu uu Soomaali yahay ee ku guuleysta aad u fiican tahay, waayo taasna waxaan ku qiimeynayaa ma ahan keliya qaabka aan doorashada ku wadno, laakiin waxaan ku qiimeynayaa sida ay dadka wax saadaaliya tilmaamayaan. Waxay tilmaamayaan in gobolka wuxuu u kala qaybsamaa 3 qaybood, 2 magaalo waaweyn iyo dhulka baadiyaha ah. Marka magaalada xudunta ama xarunta gobolka ah ee aan deganahay Edmonton la yiraahdo ka tartamayo, doorashadii lasoo dhaafay xisbiga naga ayaa ku wada guuleystay marka laga reebo 1 kursi. Kanna waxaan ay saadaalinayaan dadku in ay mid uu noqon doono mid lamid ah kii hore oo 1 kursi xataa aan soo ceshan doono aan muddo inaan ku guuleysan doono kuraasta oo dhan. Markaan qiimeeyo dhanka laakiin ololahayga iyo dadaalka aan wadno, waa dadkaan la hadlayno, jawaabaha aan helayno iyo mar walbaba waxay u egtahay mid runtii aad iyo aad u fiican. Marka waxaan filayaa haduu ilaah yiraahdo in rabbina u ogolaado in aan ku guuleysan doono una noqon doono midkii kamid kii ugu horreeyey gobolkan ee qof Soomaali ah la doorto, waayo wax badan baan isku dayay. Dadaalkana maaha mid hadda bilowday, 10 sano ugu dambeeyey dadka Soomaalidu waxay ahaayeen dad isku dayaya inay helaan kursi qof Soomaaliyeed la doorto oo runtii matali kara dhibaatooyinka tirada badan ee dadka Soomaalidu ay wajahaan.
Xisbiga NDP ee uu ka tirsan yahay Shariif ayaa dhawaan ku dhawaaqay in haddii uu ku guuleysto doorashada gobolka Alberta
oo luuqadda Soomaaliga ku dari doono manhajka waxbarasho ee gobolkaasi. Si kastaba, natiijada ayaa la filayaa in ugu dambeyn si rasmi ah loogu dhawaaqo 8-da bisha Juun ee soo socota, sida lagu daabacay bogga rasmiga ah ee doorashada ee gobolka Albeerta. Waxaase dhici karta inay wax isbedelaan. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
markana dhegaysiyaal, waxaan idiin soo qabanaynaa heesta Batalaale iyo Axmed Cali Igaal. Codkaasi Axmed Cali Cigaal ayaa gabagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.